Ukanda wasoneha Yuda. Ame di Yuda, du kwenjewa Yesu Kristu, haime du manji atiango. Ngasi lokusonehela ava vakovongiwa, haivo vasoliwa la suku isha, kwenda valaviwila Yesu Kristu. Ohenda lombembwa lochisola, chilove kokwene. Ava kwa chisola, da kaile lutima woku usonehela, woku vangula lene undaka yeyovo lietu, puainda vetiwa onjanga yoku usonehela loku upeya, okuti vuyakela ekolelo lina liachiwa olumwe kuva kwetavo. Momo, omanu vamwe vangila nguve kongelo la tutu. Episo liavo, liavasoki iwila ale osimbu. Omanu vacho vakwa kutomba suku, haivo vapengisa ochalicha suku yetu, okuti chavaiha evelo liokulinganga upwepwe, kwenje valikala Yesu Kristu, eye lika chimechetu, haye ngala yetu. Kalie, ndangua kunihi ale ovinae vivyosi, hai munjongola okuiva Luisi okuti, una wapopela omanu kofika yengito haye noke wanyola vali ava kavata vele. Kwenda vali, ovangelovana kavala vele olomangu vyavo, puain vatunda kochitumano chavo, wavakapa alienge kaapwi, kwenje wavaikila vowele mawonjembo toke kekanga lieteke linene. Kwenda vali, ovambo a Sondomo la Gomora, lovambo a kwavo alisungwelao, omo aliecha kukahonga lokukwama ovilinga vyumbondo lupwepwe, ndechi omanu vacho vakasi lokulinga, chilo alinga elungulo, momo akasi lokuyambwiwa londalu kaipwi. Haicho alume vacho, vovilivelo vyavo, vavihisa atimba avo, kwenje vapembula olombiali, lokusepula ovienda lomwenyo vya spiritu ulamba. Pwai, ndango ungelo unene mingeli, echiali yaka leliapu omo valipatalela etimbalia Mose, kalukutile okuupisa londaka yesepu, kwai wapopia hati ngala akulemele eye. Ava pwai, vasepula ovina vyosi kavya valombolokele, kwenje ovina valimbuka ngo ndechi, ovinyama kavikwete olondunge, vivilimbuka, ovyo vanyoliwa lavyo. Ngongo yavo, momo vakwama onjila ya Kaini, vayolokela kokulweya kwa Balama, ha valimwisa ovipako, kwenje vanyoliwa lokungwanela posuku, ndechi Kora anyoliwa lakwo. Omanu vacho valinga ndatime kolo festa vyene vyochisola, kavakwete osoi yokulinga ngo ovombondo avo osi, ndango vakasi lokulia kumwelene. Kavasokolola vali umwe ukwavo, te okulisokolola ovomwele lika. Omanu vacho alende kakwete ovava, kwenje apungua ngolo fela, haivo viti vyaloluka, kavikwete apako, vya faluvali, vya tukunka. Haivo akimba ukalunga atema, hao atumoha efelefele liosoni yao, haivo olombungululu vitunga ya lango, lokutekama kwa uwelema kopwi kwa vipongi iwila. Ava, ovo vanae noke, una ukwa chitumbulukila chepandu vali tunde kwa ndama aimbila uwanji, echi alinga hati.
Tala, ngana weya lolo hulukai vyalo vyolo sandu ya ye, weyirira kutetulira vonsi no kupisa vonsi vatomba suku. wabapisira obilinga byonsi byetombo balingira okutomba suku wabapisira abo bina byonsi bibi byapopya bakwakandu batomba tomba suku
omanu vacho bakwa kungungula havo bakwa kulishoshona bakwa makwama olonge ivyavo ovimela vyavo vipopya popya okulipanda Vasumbilila omanu okuti, valikokela okukwatisiwa lochame. Enepuai avakwa chisola, ivaluki olondaka vyapopiwa lovapostolo vangala yetu Yesu Kristu. Vapopialene vati, kotembo Yesu lilo, kukala vakwesepu, vakwama olongei vyavo vivi, havyo vitombisa suku. Ava, ovo vakoka olonepele, haivo vakwama ngo olongei vyetimba ndovinyama, kava kwete espiritu. Enepuai, ava kwa chisola, lipamisi lekolelo liene likola. Likutilili vespiritu sandu, kali vochisola chasuku, feleveli ohenda yangala yetu Yesu Kristu, Yu neneli omwenyo kopwi. Tavisi vamwe vakwata tahai pokatikavo. Popeli vamwe lokuvopa vondalu. Kwateli vamwe ohenda lohele. Lokusuvuka uwalo wavihiswala kandu etimba. Kalie, kuna otela okuulavi okuti kavulipundoka. Loku talamisi kovaso ulamba waye lesanju yalua kwenda lokupwa atondelo okuti kusuku eyelika suku haye upopeli wetu watupopela leka liangala yetu Yesu Kristu kokwaye kukale ulamba luwale luvyali lunene tunde kuna kakwakaele otembo lachilo Kwenda toke ukoloneke vienda ngohu. Amene.